Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la cea din urmă întâlnire cu profetul Țefania. Suntem în cadrul acelui paragraf care cuprinde profeția referitoare la judecata națiunilor. În primele două versete ale capitolului am văzut semnalul de alarmă pe care îl trage omului Dumnezeu pentru a atenționa pe aceia care stau indiferenți față de Dumnezeu. Așa cum o să vedem, nu sunt unii mai vinovați decât alții. Responsabilitatea este aceeași, fie că este vorba de un simplu cetățean, fie de conducători. Iată cum sună versetul 3 al capitolului 3. Căpetenile ei în mijlocul ei sunt ca niște lei care răgnesc. Judecătorii ei sunt ca niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineața. Dragii mei, nimeni nu se poate referi la judecata pe care Dumnezeu o va face acestei lumi neglijând pe cei ce sunt în fruntea popoarelor. Am spus că toți vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, dar este drept că unii vor avea de dat socoteală pentru mai mult. În țara noastră, când oamenii politici se pregătesc de alegeri, ne spun mereu că se vor gândi la noi, că ne vor ajuta, că vor face ceva pentru noi. Până acum, din câte știu eu, nu se poate spune că s-a făcut mare lucru, fie la nivelul unui oraș sau al întregii țări. De ce? Pentru că ei sunt ca niște lei care răgnesc, adică fac doar zgomote mari. Observați că și aparatul judiciar este luat în vizor. Judecători ei sunt ca niște lupi de seară, spune profetul. Astăzi avem un alt sens al cuvântului lup și nu știu dacă Dumnezeu l-a inclus și pe acesta aici. Judecătorii sunt niște lupi de seară, cu alte cuvinte, sunt dispuși să lucreze zi și noapte. Cine știe însă pentru cine? Dacă este să luăm în considerare și următoarele cuvinte, este prea greu să ne imaginăm, care nu mai lasă niciun os până dimineață. Dragi ascultători, aceasta este o problemă. Atunci când cei puși în fruntea țării, cei puși să apere ordinea și aplicarea legilor își trădează crezul, poporul are mult de suferit. Desigur, poporul suferă din pricina păcatelor lui, dar și acești conducători vor avea de suferit pentru că nu s-au achitat onorabil de responsabilitățile încredințate. Acesta este un lucru pe care Domnul îl judecă. Iuda era un popor care se asemăna cu al nostru în multe privințe. Și ei, și noi, avem cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce se spune despre Ierusalim ne se poate aplica și nouă. Dacă Domnul ne-ar vorbi azi din cer, cred că El ar spune aceleași lucruri și despre noi. Dar să mergem mai departe, pentru că nu doar clasa politică este inculpată. Prorocii ei sunt ușuratici și înșelători. Preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Aici este vorba despre cei puși să vegheze în mod special asupra stării spirituale a poporului. Numai că despre acești proroci, cuvântul Domnului spune că se dovediseră a fi înșelători. Încă o dată, dragi ascultători, vă sugerez să citiți capitolul 23 din Evanghelia scrisă de Matei ca să vedeți singuri dacă Dumnezeu s-a schimbat sau nu. Aici veți găsi denunțul conducătorilor religioși făcut de Domnul Iisus. Acuzele sunt foarte serioase. Spune Țefania că preoții pângăresc lucrurile sfinte, un lucru cumplit. Cum au reușit să pângărească lucrurile sfinte? I-au determinat pe cei din afară să-și piardă respectul față de aceste lucruri pe care Dumnezeu le alesese, le pusese deoparte. Prin viețile lor, acești conducători spirituali ai poporului au condus, de fapt, la o lipsă de respect față de templu și de lucrurile sfinte. Exact același lucru a avut loc în zilele lui Samuel, când era preot bătrânul Eli. Oamenii nu mai aveau respect față de religie. Iar astăzi oamenii deplâng faptul că biserica și-a pierdut influența. Și eu deplâng acest lucru, dar, sincer să fiu, nu cred că biserica merită respectul lumii din afara ei atâta timp cât noi, cei din interior, nu o respectăm și nu reușim să prezentăm lumii o biserică sfântă și care trăiește pentru Dumnezeu. Un alt lucru rău pe care îl făceau acești lideri spiritual corupți era călcarea legii. Și nu este vorba aici despre codul penal, ci despre legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei nu interpretau corect legea. Au omis să învețe pe ceilalți cuvântul Domnului, pentru că acesta este sensul în care este folosit aici legea Domnului. Domnul este fără prihană în mijlocul ei. El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață el își scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată. Dar cine este nelegiuit nu știe de rușine. Dumnezeu era fără prihană în mijlocul cetății. El nu comitea nelegiuiri. Dumnezeu nu va face niciodată răul. În clipa în care poporul face lucruri rele și Dumnezeu nu reacționează, este drept. Mulți pot interpreta acest lucru că el nu este interesat de ceea ce se întâmplă. Nu, Dumnezeu nu aprobă o astfel de stare. Cu toate acestea, Dumnezeu are modul lui de a indica că nu admite nedreptatea. În fiecare dimineață, spune profetul, Domnul își scoate la lumină judecățile. Cel nedrept, însă, pur și simplu, continuă să păcătuiască fără pic de rușine. În versetele 6, 7 și 8 este descris o reprezentare a necazului cel mare, care ține de viitor încă, ziua Domnului, despre care a mai vorbit profetul Țefanie. Țefanie părăsește Ierusalimul și ne îndreaptă atenția acum către națiunile pământului din zilele de pe urmă. Acesta este Armagedonul, care va lua sfârșit odată cu întoarcerea pe pământ al Domnului Isus. Spune profetul, am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnurile, le-am pustit ulițele și nu mai trece nimeni pe ele. Cetățile lor sunt pustite, nu mai au niciun om în ele și nimeni nu mai locuiește în ele. Ziceam, dacă ai voi măcar să te temi de mine și să ți seama de mustrare, nu ți-ar fi nimicită locuința și n-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am amenințat, dar ei s-au grăbit să-și strice toate faptele. Avertismentele cu privire la marea judecată, precum și pedeapsa de care avusese reparte până în acel moment, nu-i transformaseră niciun fel. Această atitudine va aduce cu sine la un anumit moment dat ziua Domnului, judecata finală care se va bate asupra întregului pământ. De aceea așteptați, numai zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile ca să învărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Pământul pe care noi trăim, dragi prieteni, se îndreaptă spre pedeapsă. Deși oamenii în marea lor majoritate se îndoiesc de acest lucru, ne îndreptăm către judecată. Este vorba despre judecata care va începe odată cu venirea pe pământ a Domnului. El își va lua biserica sa, dar va judeca întregul pământ. Vom părăsi acum întunericul și ne vom îndrepta către lumină. Vom vedea care sunt binecuvântările viitoare. Cel puțin în ceea ce privește scrierea lui Țefania, furtuna a trecut. Cartea începe cu prezentarea cumplitelor pedepse ce vor însoți judecata. Prima parte a acestui capitol, care are de face cu judecata Ierusalimului, este destul de greu de citit cu inima liniștită. Este înfricoșător momentul în care ajungi la descrierea perioadei necazului cel mare, când Dumnezeu va judeca absolut toate națiunile. În aceeași notă, iată ce citim în cartea Zaharia, în capitolul 14. Iată, vine ziua Domnului când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. O altă referire, cât se poate de clară, la ziua judecății. Am văzut, dragi ascultători, încă de la începutul acestei cărți, că în ea se vorbește despre două tipuri de judecată. Este vorba despre judecata poporului lui Dumnezeu, care este întotdeauna disciplinară, și este apoi vorba despre judecata aplicată lumii în general. În ceea ce privește judecata poporului, aducem aminte de cuvintele scrise în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Cu alte cuvinte, Domnul îi antrenează, îi disciplinează pe cei ce sunt ai săi. În ce privește judecata lumii necredincioase, ea este prezentată de Țefania ca venind asemenea unui uragan asupra lumii. Pe măsură ce avansezi în studiul acestei cărți, poate te gândești că Dumnezeu își urește poporul, urește omenirea în general. Poate crezi că este un Dumnezeu răzbunător, crud, brutal, care nu simte nimic și nu este sensibilizat de nimic. Mica istorioară pe care am spus-o în introducere ilustrează, cred eu, foarte bine mesajul lui Țefania. Marele doctor, Dumnezeu însuși, îi ia pe cei ce sunt al lui, pe cei pe care atât de mult îi iubește și îi duce în sala de operație. Chiar și atunci când judecă, Dumnezeu este dragoste. Atunci când îi judecă pe cei nemântuiți sau pe cei care sunt ai lui, el nu încetează să fie dragoste. Într-o zi, cortina va cădea peste această lume în care trăim. Zilele de glorie ale oamenilor vor ajunge la un final și judecata va cădea asupra lumii pierdute. Dar Dumnezeu le va purta de grijă celor ce sunt ai lui și, la un moment dat, ne vom da seama că ceea ce am îndurat aici pe pământ n-a fost altceva decât o binecuvântare mascată. Să vă spun o altă povestire, una care chiar s-a petrecut, este deci reală. Este istoria unui băiat care era plecat la școală și stătea la internat. Situația de acolo era destul de aspră, lecțiile erau dificile și lui era dor de casă. Așa că, într-o bună zi, s-a hotărât să scrie o scrisoare tatălui său. Tată, scria el, îmi este foarte greu aici. Îndatoririle pe care le am sunt multe și grele, iar regulile pe care trebuie să le respectăm în camere sunt foarte stricte. Mi-e dor de casă și vreau să mă întorc. Tatăl i-a răspuns cu o scrisoare dură și severă. Stai acolo și învață cât de bine poți. Fă ce ți se cere. Când băiatul a primit scrisoarea, s-a gândit, cred că tata nu mă mai iubește. Fie nu mă iubește, fie îi convine faptul că trec prin aceste chinuri groaznice aici, în internat. Vedeți, noi avem un tată ceresc care ne spune, stai acolo la școala vieții, îți pregătesc un loc și te pregătesc și pe tine pentru acest loc. Având aceste lucruri în minte, să ne îndreptăm atenția către ultimul pasaj din scrierea lui Țefania. Versetul 9. Atunci voi da popoarelor buze curate ca toți să cheme numele Domnului ca să-L slujească într-un gând. Iată care este scopul lui Dumnezeu, un scop înalt. Este vorba despre scopul teologic al lui Dumnezeu. Îl vom descoperi pe parcursul acestei secțiuni a scrierii profetice. Acum suntem în lumină, nu mai umblăm în întuneric. Am părăsit ziua Domnului și acum suntem la soare, în lumină. Atunci, spune Domnul, voi da popoarelor buze curate sau o limbă curată. Aceasta nu înseamnă că toată lumea va începe să vorbească în limba ebraică, deși sunt mulți cei care așa cred. Nici nu înseamnă că deodată vom vorbi cu toții o limbă necunoscută, o limbă pură. Înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât o vorbire curată. Nu se vor mai auzi blasfemii, vulgarități, cuvinte urâte. Nimic care să-ți provoace scârbă, buzele vor fi curate. Îmi aduc aminte că la un moment dat al vieții mele am avut o vecină cu o inimă foarte bună, dar care nu era mântuită. Avea însă o vorbire murdară, o limbă extrem de iute. Ori de câte ori își pierdea calmul, era agresivă cu oamenii și o putea auzi țipând de la câteva străzi distanță. Era atât de îngrozitoare încât unii dintre vecini se gândeau chiar să o reclame la poliție. În cer, dragul meu ascultător, nimeni nu se va mai gândi să-și reclame aproapele, pentru că nimeni nu va mai folosi cuvinte urâte. În cer vor exista numai cuvinte frumoase, gânduri curate. Atunci toți vor chema numele Domnului ca să-i slujească într-un gând. Nu va mai exista rebeliune împotriva lui Dumnezeu așa cum există astăzi. Cerul va fi un loc plăcut pentru desfășurarea tuturor activităților. De fapt, va fi un loc al slavei și al gloriei cerești, acolo unde vom avea vecini de calitate. dincolo de râurile Etiopiei, îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obștea mea cea risipită. În ziua aceea nu vei mai avea nevoie să roșești de toate faptele prin care ai păcătuit împotriva mea, căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași și nu te vei mai îngânfa pe muntele meu cel sfânt. Aceste versete sunt deosebit de importante, sunt promisiuni minunate. Versetul 10 a fost adesea tradus în multe moduri și au fost date diverse interpretări. Una dintre ele este aceea că chivotul se află în Etiopia și că va fi adus la Ierusalim ca un dar în acele zile. Eu nu cred că Țefania se referă la astfel de lucruri. Sunt alții care aduc în discuție un anume trib din Etiopia sau Abisinia, pe nume Falash, nume care are aceeași rădăcină ca și cuvântul filistean, care înseamnă emigrant. Aceștia pretind că și-au originile în Israel și că, prin urmare, sunt izraeliți. Se spune că ei ar fi închinătorii despre care vorbește versetul acesta. Sunt mulți alții care sunt de părere că acest verset face referire la cei care se vor întoarce cu inima către Dumnezeu, oameni dintre neamurile pământului, care se vor strânge cu toții în țara Israel și vor fi asemenea unei jertfe oferite Domnului. Tot ce se poate. Părerea mea este că trebuie să rămânem la ceea ce este scris și să nu ne hazardăm în speculații ce pot fi periculoase. Dumnezeu însă este clar că se referă celor ce sunt ai săi. Am văzut că unul dintre lucrurile pentru care Dumnezeu își judeca poporul era lipsa rușinii față de faptele rele pe care le săvârșeau. Păcatele care se săvârșeau pe când eram eu mic erau făcute pe ascuns, astăzi însă totul este făcut în public și dacă nu este văzut de cât mai mulți cu putință, parcă n-are suficient farmec. Dragul meu, copiii Domnului nu vor ajunge niciodată în punctul în care vor fi liniștiți trăind în păcat. Dacă trăiești în păcat, dacă te simți bine în păcat, fii sigur de un lucru, nu ești copilul Domnului. Fiul risipitor n-a fost niciodată mulțumit de cocina de porci unde ajunsese și pentru că era un fiu al tatălui său, n-a putut să nu spună, trebuie să mă întorc acasă. Porcilor le place să stea în cocină. Unui fiu n-are cum să-i placă așa ceva, pentru că are ceva în el din natura tatălui și acolo vrea să se întoarcă. Dumnezeu se exprimă foarte clar aici. În ziua aceea nu vei mai avea nevoie să roșești de toate faptele tale prin care ai păcătuit împotriva mea. Pentru că în acea zi, și este vorba despre ziua când cei smeriți vor stăpâni pământul, atunci Domnul este cel care își va așeza cununa pe capul celor credincioși lui. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic care se va încrede în Domnul. Desigur, profeția aceasta pentru Israel are o conotație aparte. Atunci când babilonienii au dus Iuda în captivitate, populația a fost dusă în sclavie în trei rânduri, dar niciodată n-au fost duși toți locuitorii. Cei săraci, amărâți, n-au fost duși în Babilon. Vă puteți imagina cum s-au simțit acei oameni? Era groaznic să știi că pleci cu babilonienii, că îți părăsești țara și că devii sclavul lor. Totuși, și mai groaznic era să rămâi în urmă. Dumnezeu spune aici, vreau să am grijă de cei nenorociți și amărâți. Puteți să remarcați această afirmație peste tot în Scriptură. Domnul însuși menționează în câteva rânduri că într-o bună zi cei săraci vor primi un tratament corect. Singurul din lumea aceasta care are un program viabil pentru ajutorarea săracilor este Domnul Iisus. Dacă ești sărac și în nevoie, El este Cel la care trebuie să apelezi. El te va ajuta pentru că este singurul care poate. Rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare, ci vor paște și se vor odihni și nimeni nu-i va tulbura. Când acești copii ai Domnului se vor întoarce cu inima către El, se va împlini această profeție. Deocamdată istoria Israelului nu arată că s-a împlinit acest lucru. Ajungem acum la o descriere a zilei în care regele își va instaura împărăția pe pământ. Versetele 14 și 15. Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău, nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. Domnul Iisus va veni pe acest pământ și răul va fi risipit. Spune Domnul că nu se va mai face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele său cel sfânt, pentru că pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Cuvinte pe care le găsim în versetul 9 din capitolul 11 al cărții Isaia. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme de nimic, Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Dragii mei, Dumnezeu are un scop. El ne trece prin noaptea judecății pentru a ne aduce în cele din urmă la lumina unei noi zile. El face toate acestea pentru ca ziua să poată veni și El să se poată odihni în dragostea sa. Astăzi Dumnezeu ne iubește atât pe mine cât și pe tine. Nu știu despre tine, dar știu că deocamdată El spune despre mine, încă nu este desăvârșit, încă este imatur, încă face multe greșeli, oricând poate aluneca. Dumnezeu nu poate încă să tacă în dragostea Lui, dar va veni ziua în care toți vom fi asemenea Lui, după ce El ne va fi pus pe masa de operație. Va fi minunat atunci, pentru că vom fi curățiți de El și făcuți desăvârșiți. Voi strânge pe cei întristați, care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieșiți din sânul tău asupra cărora acum apasă o cară. Iată, în vremea aceea voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi, voi izbăvi pe cei șchiopi și voi strânge pe cei ce au fost izgoniți și voi face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sunt de ocară acum. În vremea aceea vă voi aduce înapoi, în vremea aceea vă voi strânge, căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război sub ochii voștri, zice Domnul. Aceasta este ziua în care își va face simțită prezența lumina. Vor fi clipe de glorie pentru poporul evreu, dar și pentru biserică. Dumnezeu ne trece pe mulți dintre noi prin cuptoare de foc, prin multe încercări. Nu cred că minunăția cerului va consta în străzile de aur, în porțile de perle, ci în faptul că El ne va șterge toate lacrimile. Atunci îi vom mulțumi pentru fiecare dintre încercările prin care El ne va fi dat să trecem și pentru fiecare dintre poverile de care El ne va fi făcut parte. Într-o zi, când tu și eu vom fi în prezența Domnului, îi vom mulțumi pentru fiecare încercare, povară și suferința inimii. Îi vom mulțumi pentru că s-a purtat cu noi ca un tată înțelept cu copiii săi. Îi vom mulțumi pentru partea neagră a dragostei pentru noi. Aceasta a fost, dragi prieteni, profeția lui Țefania. Cred că au fost suficiente lecții pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ni le-a transmis prin intermediul acestui profet. Cred că am înțeles că dragostea lui Dumnezeu nu are numai aspecte luminoase, nu numai acele lucruri care ne convin nouă, ci și lucruri care uneori provoacă durere. Este important însă să știm că Dumnezeu acționează în dragoste, chiar și atunci când trebuie să ne mai pedepsească. Să ne ajute Dumnezeu să împlinim cuvântul Său și să stăm aproape de El. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.